Pernah nggak kamu bertanya, kenapa ada orang yang kelihatannya biasa aja? Nggak bawa mantra, nggak ngaku-ngaku sakti, tapi auranya bikin orang segan. Sekali dia diam, ruangan terasa berat. Sekali dia menatap, kamu seperti dibaca. Lalu kamu pikir itu karena ilmu gaib. Tahan dulu. Ada satu ilmu yang jauh lebih tua dari semua mantra. Lebih cepat dari doa yang sempat kamu ucapkan. Lebih licin dari pikiran yang coba kamu kendalikan. Ilmu itu bukan dari luar. Bukan pemberian orang pintar. Bukan warisan guru besar. Ilmu itu tinggal di dalam tubuhmu. Dan anehnya, semua orang memilikinya. Tapi hanya sedikit yang berani membicarakannya dengan jujur. Namanya nafsu birahi. Tapi dengar baik-baik, yang kita bahas bukan hal cabul, bukan bahan tertawaan, bukan sekadar urusan ranjang. Yang kita bahas adalah energi paling purba yang kalau kamu pahami, dia bisa jadi mesin yang mengangkatmu ke puncak, membuatmu kuat, fokus, tajam, berwibawa, bahkan terasa berisi tanpa banyak bicara. Tapi kalau kamu salah mengolahnya, energi yang sama bisa berubah jadi sesuatu yang menggerogoti pelan-pelan, sampai kamu sendiri kaget ketika sadar. Loh, kok aku jadi begini? Dan inilah bagian yang paling merinding. Coba ingat, berapa banyak orang yang hidupnya hancur bukan karena miskin, bukan karena bodoh, bukan karena kurang peluang, tapi karena satu momen lemah. Satu chat, satu tatapan, satu kesempatan, satu malam. Dan setelah itu, cerita berubah total. Dan yang paling menipu, birahi jarang datang sebagai monster. Dia datang sebagai bisikan halus. Cuma sekali. Gak ada yang tahu. Kamu pantas bahagia. Ini bukan dosa besar. Kamu kan masih manusia. Lalu tiba-tiba kamu sudah jauh. Jauh dari prinsipmu. Jauh dari dirimu yang dulu. Sekarang aku tanya kamu pelan-pelan. Kalau ada ilmu yang bisa membuat manusia paling alim tergelincir, membuat orang paling kuat mendadak lapuh, membuat yang cerdas tiba-tiba bodoh, dan membuat yang takut dosa tiba-tiba berani melanggar. Apa itu bukan ilmu paling tinggi? Karena mantra itu dibaca ketika kamu siap. Tapi birahi menyerang saat kamu lengah. Mantra butuh syarat. Birahi tidak butuh apa-apa. Mantra butuh waktu. Birahi cukup 1 detik untuk mengambil alih. Dan hari ini kita akan bongkar perlahan dengan cara yang dalam dan jujur. Mengapa nafsu birahi disebut ilmu tertinggi tanpa mantra? Sekarang kita mulai. Pertama, nafsu birahi itu bukan sekadar keinginan. Banyak orang mengira nafsu birahi itu cuma urusan tubuh. Cuma soal ingin, soal hasrat, soal dorongan sesaat yang kalau dituruti ya selesai. Kalau ditahan ya beres. Padahal di balik kata birahi itu ada sesuatu yang jauh lebih luas. Sebuah tenaga dasar yang mengalir di dalam manusia sejak pertama kali ia sadar bahwa dirinya hidup. Karena birahi bukan cuma ingin menyentuh atau ingin memiliki. Birahi adalah bentuk paling mentah dari dorongan untuk menyatu, menguasai, dipilih, diakui, dan merasa lengkap. Makanya ia sering menyamar. Kadang ia muncul sebagai rindu, kadang sebagai penasaran, kadang sebagai kebutuhan dimengerti, kadang sebagai rasa ingin menang. Ia bisa menyusup ke hal-hal yang kelihatannya bukan birahi. Ambisi, ego, gengsi, bahkan sikap sok suci. Dan inilah yang membuatnya mengerikan. Birahi tidak selalu berteriak. Dia datang sangat halus. Dia menyalakan api kecil di dalam dada, lalu kamu mulai mencari alasan untuk mendekati sesuatu yang sebenarnya kamu tahu bisa membuat kamu kehilangan kendali. Kamu mulai berkata, aku cuma ngobrol. Aku cuma bercanda. Aku cuma ingin tahu. Padahal jauh di bawah itu, ada dorongan yang sedang mendorong setir hidupmu pelan-pelan, tanpa kamu sadari. Pernah kamu lihat orang yang biasanya bijak, tiba-tiba jadi gegabah? Orang yang biasanya tegas, mendadak jadi pengecut?
Orang yang punya prinsip tiba-tiba gampang ditawar. Itu bukan karena akalnya hilang, justru karena akalnya sedang dijadikan alat pembenaran. Birahi itu pintar. Dia tidak langsung menjatuhkanmu dengan satu pukulan. Dia menurunkan pertahananmu perlahan, mengaburkan batas, melembekkan rasa malu, menumpulkan rasa takut. Sampai yang dulu kamu anggap mustahil kulakukan, tiba-tiba terasa wajar. Dan yang paling pahit adalah ini. Ketika birahi menguasai, manusia sering merasa sedang hidup sepenuhnya. Padahal sebenarnya ia sedang dibawa arus. Ia merasa bebas, padahal ia sedang ditarik. Ia merasa memilih, padahal ia sedang dipilih oleh dorongan yang lebih tua dari logikanya. Karena itu, dalam laku batin, birahi sering bukan diperlakukan sebagai musuh yang harus dibenci, tapi sebagai cermin paling jujur. Sejauh mana kamu mengenal dirimu? Sebab orang yang belum mengenal dirinya akan selalu dikejutkan oleh dirinya sendiri. Hari ini kuat, besok tumbang. Hari ini merasa suci, besok tergelincir. Dan setiap kali jatuh, ia bingung. Kok bisa aku begitu? Jawabannya sederhana tapi menampar. Karena yang kamu lawan bukan orang lain. Yang kamu lawan adalah dorongan paling dasar dalam dirimu sendiri. Yang jika kamu tak paham, ia akan mengaturmu diam-diam.
Kedua, kenapa dibilang ilmu tertinggi? Kalau kamu tanya, kenapa nafsu birahi disebut ilmu tertinggi? Jawabannya bukan karena birahi itu mulia, bukan juga karena birahi itu harus dituruti. Justru karena birahi adalah ujian paling dalam yang tidak bisa kamu pura-pura menang. Di hadapan orang lain, kamu bisa memakai topeng. Kamu bisa terlihat baik. Kamu bisa terlihat kuat. Kamu bisa terlihat alim. Tapi di hadapan birahi, topengmu sering rontok satu persatu sampai yang tersisa cuma dirimu yang asli, yang selama ini kamu sembunyikan bahkan dari dirimu sendiri. Ilmu tertinggi bukan soal bisa mengalahkan orang. Ilmu tertinggi adalah kemampuan untuk mengalahkan diri. Karena musuh di luar itu jelas, kamu bisa melihat, kamu bisa menghindar, kamu bisa bersiap, tapi musuh yang ada di dalam, dia ikut tidur bersamamu, ikut bernafas di dadamu, ikut berjalan di langkahmu. Dan yang paling licik, dia tahu persis titik lemahmu, karena dia tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Banyak orang merasa gagah saat bisa menundukkan orang lain. Bisa debat, bisa menang, bisa dominan. Tapi ada satu kemenangan yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih berat. Menang tanpa tepuk tangan. Menang tanpa ada yang tahu. Menang tanpa bisa dipamerkan. Dan kemenangan itu adalah ketika kamu sendirian, ketika godaan datang, ketika peluang terbuka lebar. Tapi kamu tetap bisa berkata, tidak. Disitulah letak tingginya. Karena menolak yang kamu inginkan itu jauh lebih berat dibanding menolak yang kamu benci. Menahan lapar itu berat, tapi masih masuk akal. Menahan amarah itu sulit, tapi masih bisa didukung logika. Namun menahan birahi, kadang bukan cuma soal menahan tubuh, tapi menahan seluruh gelombang yang menghantam pikiran, bayangan, perasaan, dan ego sekaligus. Ia seperti badai yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam darahmu sendiri. Dan anehnya, birahi tidak selalu menuntut tindakan besar. Kadang dia cukup minta kamu membuka pintu sedikit saja. Sedikit chat, sedikit perhatian, sedikit permainan, sedikit pembenaran. Lalu dari sedikit itu, langkahmu bergeser. Dari cuma teman, jadi cuma dekat. Dari cuma ngobrol, jadi cuma curhat. Dari cuma bercanda, jadi cuma sekali. Dan ketika kamu sadar, kamu sudah jauh melangkah. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena birahi bekerja seperti air. Ia mencari celah paling kecil untuk masuk, lalu meluap. Maka orang-orang yang benar-benar paham laku batin sering bilang begini. Siapa yang bisa mengolah birahi, biasanya akan menguasai banyak hal lain. Karena di dalam birahi ada latihan paling lengkap. Latihan kesadaran, latihan disiplin, latihan kejujuran, latihan menunda, latihan menahan, latihan menjaga batas, latihan memimpin diri sendiri. Ini bukan perkara moral semata, tapi perkara kuasa batin. Dan di titik ini, kamu mulai mengerti mengapa birahi dianggap ilmu tertinggi.
karena ia memaksa kamu berhadapan dengan pertanyaan yang paling menakutkan. Aku ini yang memegang kendali, atau aku cuma budak dari dorongan yang hidup di dalam tubuhku? Kalau kamu bisa menjawabnya dengan tindakan, bukan dengan kata-kata, itulah level yang tidak semua orang sanggup capai. Ketiga, tanpa mantra, tapi bisa membuka pintu. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering bikin orang merinding, karena disinilah kamu sadar, ada kekuatan yang bekerja dalam dirimu tanpa perlu dipanggil, tanpa perlu dibacakan, tanpa perlu dipersiapkan. Itulah kenapa banyak orang menyebutnya tanpa mantra. Mantra itu butuh niat, butuh waktu, butuh suasana, tapi birahi tidak menunggu kamu siap. Ia bisa muncul saat kamu sedang baik-baik saja, saat kamu sedang lelah, saat kamu sedang sesepian, saat kamu sedang kecewa, bahkan saat kamu sedang merasa paling benar. Dan yang mengerikan, birahi itu tidak selalu datang seperti setan dengan wajah seram. Ia sering datang sebagai sesuatu yang tampak manusiawi, bahkan tampak wajar. Kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk merasa hidup. Ia datang dengan baju yang rapi, perhatian kecil, kalimat manis, pujian halus, obrolan ringan yang pelan-pelan jadi kebiasaan. Awalnya, kamu tidak merasa ada apa-apa. Justru karena kamu merasa aman, disitulah pintu mulai terbuka. Birahi itu tidak langsung menyuruh kamu jatuh. Dia hanya menyuruh kamu mendekat. Dan inilah cara kerjanya yang licin. Dia tidak menyerang tubuh terlebih dahulu, tapi menyerang pikiran. Dia menanam bayangan. Dia membangun skenario. Dia membuat hal yang tidak nyata terasa seperti kebutuhan. Kamu mulai membayangkan, lalu mulai mencari alasan. Dan ketika alasan sudah terkumpul, tindakan tinggal menunggu waktu. Pernah nggak kamu mengalami ini? Kamu sedang berusaha fokus, tapi ada satu bayangan yang terus datang. Kamu mencoba menolak, tapi semakin kamu menolak, semakin ia kembali. Lalu kamu berkata, "Ya sudah, sekali ini aja." Padahal itu bukan sekali. Itu adalah pintu kecil yang kamu buka. Dan pintu kecil itu, kalau dibuka berulang, akan jadi gerbang yang besar. Makanya dalam laku batin, birahi sering disebut sebagai pintu, karena dia adalah gerbang yang bisa mengubah hidup seseorang hanya dari satu kelengahan. Satu chat yang kamu anggap biasa, satu pertemuan yang kamu anggap cuma silaturahmi, satu kebohongan kecil yang kamu anggap demi menjaga perasaan. Lalu pelan-pelan, kamu mulai menyembunyikan sesuatu. Dan saat kamu mulai menyembunyikan, itu tandanya kamu sudah sadar bahwa ada yang tidak beres. Tapi kamu tetap lanjut, karena birahi punya senjata yang paling ampuh. Pembenaran. Ini kan cuma teman. Aku cuma butuh didengar. Aku cuma butuh pelarian. Yang penting gak sampai. Kalimat yang penting gak sampai itu berbahaya, karena ia membuat kamu berjalan di tepi jurang sambil merasa aman. Padahal manusia jarang jatuh karena melompat. Manusia jatuh karena mendekat terus sampai kakinya terpeleset. Dan yang paling sering membuat orang tumbang bukan momen besar, tapi momen kecil yang berulang. Kesepian yang dipelihara, kebiasaan melihat yang merusak, jandaan yang makin berani, batas yang makin longgar. Birahi itu seperti air di batu, tidak keras, tapi sabar, tidak menghantam, tapi mengikis. Sampai akhirnya, kamu tidak sadar kapan kamu berubah. Tiba-tiba kamu gampang bohong, tiba-tiba kamu kehilangan rasa malu, tiba-tiba yang dulu kamu anggap haram, terasa normal. Disitulah kamu paham kenapa orang bilang birahi itu tanpa mantra, karena ia bekerja otomatis pada sisi paling purba dalam manusia. Ia tidak butuh dipanggil, ia tinggal menunggu celah, lelah, sepi, luka, marah, atau bosan. Dan begitu celah terbuka, pintu itu terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka, banyak orang baru sadar setelah semuanya terlambat. Yang mereka kira cuma sekali, ternyata jadi awal dari runtuhnya banyak hal yang mereka bangun bertahun-tahun. Itulah alasan mengapa bagian ini dianggap puncak bahaya. Karena ia bukan soal tindakan besar, tapi soal pintu kecil yang kamu izinkan terbuka. Tanpa kamu sadar, kamu sedang mengundang badai masuk.
Keempat, dua jalan, dibakar atau ditempa. Di titik ini, kamu harus paham satu hal yang sering disalahartikan banyak orang. Energi birahi itu bukan musuh yang harus dimatikan, tapi tenaga yang harus diarahkan.
Karena kalau kamu mencoba membunuhnya, biasanya kamu cuma memindahkannya. Dia menyamar jadi bentuk lain. Jadi kemarahan, jadi gelisah, jadi candu, jadi kebutuhan pembuktian, jadi ego yang meledak-ledak. Itulah kenapa orang yang terlihat paling keras menolak birahi, kadang justru paling rapuh ketika ia datang. Bukan karena dia kurang iman, tapi karena dia tidak punya cara memolahnya. Bayangkan birahi itu seperti api. Kalau api dibiarkan liar, dia membakar apa saja. Dia tidak peduli rumahmu indah atau jelek. Dia tidak peduli kamu orang baik atau buruk. Dia hanya butuh bahan bakar, lalu dia melahap. Tapi kalau api kamu taruh di tungku, api itu jadi masakan, jadi kehangatan, jadi tenaga. Nah, tungku itu adalah disiplin batin. Dan disinilah laku orang-orang yang berisi mulai terlihat. Mereka bukan tidak punya hasrat, justru mereka merasakan gelombangnya. Mereka tahu kapan tubuhnya memanas, kapan pikirannya mulai liar, kapan mata mulai ingin mencari-cari. Tapi bedanya, mereka punya kemampuan untuk tidak langsung bereaksi. Mereka punya ruang kecil di dalam diri untuk berkata, "Tunggu." Karena orang yang tidak punya ruang itu, hidupnya seperti pintu tanpa kunci. Siapapun bisa masuk. Iklan, gambar, chat, godaan, semuanya bebas menekan tombol, lalu dia bergerak. Dia bukan memimpin hidup, tapi hidup yang menyeretnya. Sedangkan orang yang mengolah energi birahi, hidupnya terasa naik kelas. Bukan karena dia sok suci, tapi karena energinya tidak bocor kemana-mana. Dia tidak gampang goyah, tidak mudah terpancing, tidak mudah tergoda. Dan ini bukan teori, kamu bisa lihat dari auranya, tenang, padat, terarah. Dia tidak meledak-ledak dalam mencari perhatian, karena dalam dirinya ada tenaga yang besar, tapi terkunci rapat seperti bara. Dan disinilah rahasia yang jarang dibahas. Birahi yang diarahkan bisa berubah menjadi daya hidup yang luar biasa. Dia bisa jadi fokus yang tajam, dia bisa jadi keberanian, dia bisa jadi daya cipta. Banyak karya besar lahir dari energi yang sama, bukan dari birahi yang liar, tapi dari birahi yang ditempa jadi tekad. Karena energi itu pada dasarnya tenaga mentah. Kalau kamu arahkan ke hal benar, ia jadi bahan bakar pembangunan. Kalau kamu arahkan ke hal salah, ia jadi bahan bakar kehancuran. Makanya dua jalan selalu terbuka di depan manusia. Jalan pertama, dibakar. Kamu biarkan birahi liar, lalu pelan-pelan ia membakar. Hubungan, kepercayaan, reputasi, bahkan dirimu sendiri. Kamu mungkin merasa nikmat sebentar, tapi setelah itu ada rasa kosong yang panjang. Semakin kamu isi, semakin lapar. Semakin kamu turuti, semakin menuntut. Dan kamu mulai hidup sebagai pengejar bayangan. Jalan kedua, ditempa. Kamu akui birahi itu ada, lalu kamu mengolahnya. Kamu latih dirimu untuk tidak langsung menuruti. Kamu latih matamu untuk menunduk. Kamu latih hatimu untuk tidak gampang terpaut. Kamu latih badanmu dengan disiplin. Kamu latih pikiranmu dengan kesadaran. Dan perlahan, energi itu tidak lagi jadi musuh, tapi jadi kekuatan. Di titik ini kamu tidak merasa menahan, kamu merasa memimpin. Dan puncaknya begini, orang yang berhasil menempa energi ini biasanya tidak perlu banyak bicara tentang kesaktian, karena kesaktiannya tidak heboh, kesaktiannya sunyi. Ia muncul dalam bentuk yang sangat sederhana, tapi langkah, mampu berkata tidak pada dirinya sendiri. Itu yang membuat wibawa mereka terasa berbeda, bukan wibawa dari ancaman, tapi wibawa dari penguasaan diri. Dan di zaman sekarang, saat godaan ada di genggaman, saat pintu-pintu terbuka lewat layar, saat batas bisa runtuh hanya oleh satu klik, penguasaan diri seperti itu benar-benar menjadi ilmu yang paling tinggi. Kelima, tanda kamu mulai dikuasai birahi. Ini jujur menampar. Bagian ini mungkin akan terasa tidak nyaman, karena yang kita bongkar bukan cerita orang lain. Yang kita bongkar adalah pola yang pelan-pelan bisa menjebak siapapun, termasuk kamu, termasuk aku, termasuk semua manusia. Dan justru karena ia bekerja pelan, banyak orang tidak sadar sampai semuanya sudah terlalu jauh. Ketika birahi mulai menguasai, biasanya dia tidak datang dengan kalimat, "Ayo jatuh." Tidak, dia datang dengan satu strategi yang rapi, mengganti batas jadi kebiasaan. Hal yang dulu kamu anggap nggak pantas, lama-lama terasa biasa. Hal yang dulu membuatmu malu, lama-lama terasa hak. Tanda pertama, kamu mudah gelisah saat sendirian. Ada rasa kosong yang mengganggu, seolah ada ruang yang harus diisi cepat. Dan anehnya, kamu tahu apa yang bisa mengisi ruang itu. Tapi kamu juga tahu, itu akan meninggalkan rasa bersalah. Namun gelisah itu tetap mendorong. Jadi kamu mulai mencari-cari, buka HP, geser-geser layar, cari hiburan, cari pemicu.
Bukan karena kamu jahat, tapi karena birahi suka bekerja saat kamu lelah dan sepi, di saat pertahananmu menipis. Tanda kedua, pikiranmu mulai mudik ke tempat yang sama. Kamu sedang kerja, tapi bayangan muncul. Kamu sedang ibadah, tapi ingatan menyelip. Kamu sedang ngobrol, tapi fokusmu lari. Dan yang berbahaya, kamu mulai menikmati bayangan itu. Bukan tindakan yang kamu lakukan, tapi dunia di kepalamu yang pelan-pelan kamu pelihara. Dari sini, birahi membangun kerajaan kecil di dalam pikiranmu sendiri. Tanda ketiga, kamu mulai membenarkan hal yang dulu kamu salahkan. Ini titik yang sangat licin, karena saat birahi menguasai, akal tidak hilang, akal justru dipakai jadi pengacara. Kamu menciptakan alasan yang terdengar masuk akal. Yang penting aku tidak menyakiti siapa-siapa. Orang lain juga begitu. Aku cuma butuh pelarian. Aku sudah terlalu lama menderita. Alasan-alasan ini terdengar lembut, tapi diam-diam sedang mengikis benteng paling penting, rasa malu dan rasa takut pada salah. Tanda keempat, kamu mulai merahasiakan hal-hal kecil. Awalnya cuma menghapus chat, awalnya cuma menutup layar cepat, awalnya cuma menaruh sandi. Lalu kamu berkata, biar nggak ribut. Padahal bukan ribut yang kamu takutkan, tapi ketahuan. Dan ketika kamu mulai hidup dengan takut ketahuan, disitulah kamu tahu, kamu sedang berjalan di jalur yang salah. Karena kebenaran itu tidak butuh persembunyian. Tanda kelima, kamu merasa nikmat, tapi setelahnya kosong. Ini yang paling menampar. Birahi memberi sensasi cepat, seperti gula, manis di mulut, tapi setelahnya tubuh lemas dan ingin lagi. Dan ketika kamu mengikuti siklus itu, hidup jadi seperti roda, cari, dapat, kosong, cari lagi. Kamu merasa hidup, padahal kamu sedang dikuras. Semakin dituruti, semakin menuntut. Semakin dipuaskan, semakin lapar. Dan akhirnya kamu tidak lagi mengejar kebahagiaan, kamu mengejar kebal. Kebal dari rasa sepi, kebal dari luka, kebal dari kenyataan. Dan tanda keenam, kamu mulai kehilangan hormat pada dirimu sendiri. Ini bagian yang jarang orang sadari. Kamu masih bisa tertawa, masih bisa bercanda, masih bisa terlihat normal. Tapi di dalam, ada suara kecil yang bilang, aku tidak bangga dengan diriku. Suara ini pelan, tapi kalau dibiarkan, dia berubah menjadi beban berat. Dan beban berat itu bisa membuat orang melakukan hal yang lebih jauh lagi, hanya untuk menutup rasa malu yang sudah terlanjur ada. Jadi sebenarnya, tanda paling jelas kamu mulai dikuasai birahi, bukan ketika kamu melakukan hal yang besar, tapi ketika hatimu berubah, batas memudar, pembenaran bertambah, rahasia menumpuk, dan rasa kosong makin sering datang. Kalau kamu merasa beberapa tanda ini ada dalam dirimu, jangan panik. Ini bukan akhir, ini justru titik awal untuk sadar. Karena selama kamu masih bisa berkata, aku harus berubah, berarti birahi belum sepenuhnya memegang kendali. Dan di bagian berikutnya, kita akan bicara tentang sesuatu yang lebih tinggi. Bagaimana menang tanpa bertarung? Menang bukan dengan marah pada diri sendiri, tapi dengan memimpin diri dari dalam.
Keenam, kunci ilmu tertinggi. Menang tanpa bertarung. Banyak orang mengira cara menang melawan birahi adalah dengan perang besar. Memaksa diri, membenci diri, nekan habis-habisan, lalu merasa suci ketika berhasil menahan. Tapi anehnya, semakin kamu memerangi dengan emosi, seringkali birahi justru makin kuat. Karena yang kamu lawan bukan cuma dorongan tubuh, yang kamu lawan adalah gelombang energi. Dan gelombang tidak bisa kamu pukul. Gelombang hanya bisa kamu pahami, kamu tunggangi, atau kamu biarkan lewat. Disinilah letak ilmu tertinggi itu. Bukan menang dengan gaduh, tapi menang dengan hening. Birahi itu seperti ombak yang datang tiba-tiba. Kalau kamu panik, kamu tenggelam. Kalau kamu mengikuti, kamu terseret. Tapi kalau kamu sadar, kamu akan melihat ombak itu punya puncak, lalu dia akan turun. Selalu begitu. Tidak ada gelombang yang selamanya tinggi. Masalahnya, banyak manusia tumbang bukan karena gelombangnya abadi, tapi karena dia tidak tahan beberapa menit ketika ombak itu memuncak. Jadi kuncinya adalah satu kata yang terdengar sederhana, tapi levelnya tinggi. Sadar. Saat dorongan itu muncul, jangan langsung menuruti, tapi jangan juga langsung memaki diri sendiri. Yang kamu perlukan adalah jarak, ruang kecil. Seperti kamu mundur satu langkah dari dirimu sendiri, lalu berkata, aku melihat dorongan ini, aku merasakan panasnya, tapi aku bukan dorongan itu, aku yang memegang kendali.
Ini bukan sugesti kosong, ini latihan batin. Karena kebanyakan orang hidup seperti ini. Stimulus datang, reaksi terjadi, tanpa ruang, tanpa jeda, tanpa pilihan. Dan disitulah birahi terasa seperti tuan rumah. Orang yang tinggi ilmunya selalu punya jeda. Stimulus datang, dia diam sebentar, baru memilih. Jeda itulah mahkota. Dan supaya jeda itu kuat, kamu perlu mengenali pintu masuk birahi dalam dirimu. Pada sebagian orang, pintunya mata. Pada sebagian orang, pintunya kesepian. Pada sebagian orang, pintunya luka lama yang belum sembuh. Ada juga yang pintunya rasa kurang dihargai. Maka ketika pintu itu kebuka, birahi seperti tamu yang langsung masuk tanpa permisi. Makanya menang tanpa bertarung berarti kamu tidak sibuk melawan di puncak ombak saja. Tapi kamu menutup pintu-pintu kecil sebelum ombaknya datang. Kamu menjaga lingkungan, menjaga kebiasaan, menjaga apa yang kamu lihat, menjaga apa yang kamu dengar, menjaga obrolan yang kamu pelihara. Karena birahi itu jarang tumbuh dari satu ledakan besar. Ia tumbuh dari pemicu-pemicu kecil yang kamu biarkan hidup. Dan ada satu teknik batin yang sering dilupakan. Alihkan energi, bukan sekedar menahan. Karena energi birahi itu tenaga mentah. Kalau hanya ditahan tanpa arah, ia akan menekan dari dalam dan akhirnya meledak. Tapi kalau dialihkan menjadi kerja yang fokus, olahraga, ibadah yang khusyuk, belajar yang serius, kreativitas atau disiplin fisik, energi itu berubah bentuk. Kamu tidak kehilangan tenaga itu, kamu justru menggunakannya untuk membangun. Inilah sebabnya orang-orang yang punya isi biasanya hidupnya terarah. Mereka tidak punya banyak ruang kosong yang dibiarkan liar. Mereka tahu kapan harus bergerak, kapan harus menenangkan diri, kapan harus menunduk, kapan harus pergi dari situasi yang membahayakan. Bukan karena mereka penakut, tapi karena mereka paham. Orang kuat bukan yang berani mendekat ke api, tapi yang berani mundur sebelum terbakar. Dan puncaknya begini. Menang melawan birahi bukan berarti kamu tidak pernah tergoda. Menang berarti ketika tergoda, kamu tidak kehilangan dirimu. Karena dalam hidup ini godaan itu pasti ada. Tapi kehormatanmu, martabatmu, masa depanmu, itu tidak boleh jadi korban dari satu gelombang yang hanya berlangsung sebentar. Maka orang yang benar-benar menguasai ilmu tertinggi ini, biasanya tidak terlihat heboh. Ia tidak perlu mengaku-ngaku, tapi hidupnya terasa kokoh. Pandangannya jernih, ujapannya tidak liar, dan yang paling terasa, ada wibawa yang sunyi, seolah dia membawa kunci yang banyak orang tidak punya. Kunci itu namanya penguasaan diri. Dan ketika kamu mulai punya penguasaan diri, kamu akan sadar, menang yang paling besar bukan menang atas orang lain, tapi menang atas dirimu sendiri. Diam-diam, tanpa sorak, tanpa mantra. Sampai di sini, kamu mungkin baru sadar satu hal yang selama ini kita anggap sepele. Yang paling berbahaya dalam hidup ini bukan musuh yang datang dari luar, tapi musuh yang bisa menyamar jadi kebutuhan, lalu tinggal di dalam darahmu sendiri. Karena nafsu birahi itu tidak selalu menjatuhkanmu dengan dosa besar. Kadang dia menjatuhkanmu dengan langkah kecil yang kamu anggap aman. Satu chat yang kamu sembunyikan, satu tatapan yang kamu pelihara, satu kebohongan yang kamu anggap biar gak ribut. Satu alasan yang kamu ulang-ulang sampai akhirnya kamu percaya sendiri. Dan ketika itu terjadi, kamu bukan cuma kehilangan kendali. Kamu juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih mahal, harga dirimu. Yang membuat merinding adalah ini. Banyak orang hancur bukan karena mereka tidak tahu mana yang salah. Mereka hancur karena mereka tahu tapi tetap mendekat. Karena birahi itu licin, dia tidak bilang, "Ayo rusak." Dia bilang, "Kamu pantas bahagia." Dia tidak bilang, "Ayo jatuh." Dia bilang, "Cuma sekali." Dia tidak bilang, "Ayo khianat." Dia bilang, "Gak ada yang tahu." Tapi ingat, di dunia ini mungkin tidak ada yang tahu. Tapi jangan pernah meremehkan satu saksi yang selalu ada, dirimu sendiri. Kamu bisa berbohong pada orang lain, tapi kamu tidak bisa berbohong pada hati yang paling dalam. Dan kalau hati itu sudah retak, kamu akan tetap hidup. Kamu tetap berjalan, kamu tetap tertawa. Tapi ada bagian dari dirimu yang pelan-pelan mati, tanpa suara. Maka kalau hari ini kamu sedang berjuang, sedang menahan, sedang belajar menutup pintu, jangan merasa lemah.
justru itu tanda kamu sedang naik tingkat. Karena orang lemah bukan yang tergoda, orang lemah adalah yang menyerah lalu menyebutnya takdir. Dan puncak dari semua ini adalah satu kesadaran yang membuat orang-orang besar selalu menjaga dirinya. Birahi itu api. Kalau kamu biarkan liar, dia akan membakar hidupmu. Tapi kalau kamu tempa, dia jadi tenaga untuk membangun masa depanmu. Maka ketika dorongan itu datang lagi, dan dia pasti akan datang, jangan panik, jangan benci dirimu. Cukup diam dan ingat siapa yang memegang kendali. Karena pada akhirnya, ilmu yang paling tinggi bukan yang membuatmu bisa menundukkan orang lain, tapi yang membuatmu mampu menundukkan dirimu sendiri. Dan sekarang, kamu mengerti mengapa nafsu birahi dianggap ilmu tertinggi tanpa mantra.